Алматы орталық мешітінің Азан KZ сайты ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله بسزر من بغن إمام الشرنبلالي رحمه الله نور الإضاح ونجاة الأرواح تغن حنفي مصخبنن фиқна, оның ішіне ғибадат мәселесіне қатысты жазылған кітабын оқуды жалғастырамыз. Біз сіздермен алдын сүннет дәрет мәселесіне, жалпы дәрет мәселесіне кірген болатынбыз. Дәреттің парыздарын және де соған қосымша бір-екі мәселеге тоқталып кеткен болатынбыз. Бүгін иншалла дәреттің сүннеттерін өтетін боламыз. Имам аш-Шурмулали рахимахулла өзінің сөзін жалғастыра айтады. Фаслун фи сунанил вуду. Дәреттің сүннеттеріне қатысты фасыл бөлімі. Жалпы сүннет дегеніміз не? Дәреттің анықтамасын, дәреттің шариғаттағы ұғымын біз алдыңғы дәрісімізде өткен болатынбыз. Сүннет дегеніміз жалпы не? Ол тілдік мағынасы қандай? Сүннеттің тілдік мағынасы ол ат-тариқа, ол кез келген жолда айтылады. Сауан кана мардиятан ау ғайра мардия. Ол тіпті разы болған жол болсын, разы болмаған жол болсын, жақсы жол болсын, жаман жол болсын, тілдік мағынасы, сөздіктегі мағынасы ол кез келген жолға айтылады. Ал енді оның шариғаттағы мағынасы ол ат-тариқатул маслукату фид-дин, ол дінде жасалған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бізге қалдырып кеткен бір үлкен сара жолы. Енді ары қарай имам аш-Шурмулани рахимахулла сөзін жалғап айтады. Юсанну фил вудуи 18 шайан. Дәретте мына 18 амал сүннет болып есептеледі дейді. Біріншісі ғұслул ядайн ила русғайн. Дәрет алмай жатып, екі қолды білезікке дейін жуып алу. Екіншісі уат тасмият ибтидаан. Дәреттің басында бисмилла сөзін айту. Кез келген істі жалпы бисмилламен бастаған ол сүннет амал болып есептеледі. Үшіншісі уас сивак, мисвак пайдалану. Дәрет алып жатқан кезде ауызды шаюға келгенде мисвак пайдалану. Фибтидаихи басында валау би исбаин инда фактихи. Енді мисвак пайдалану мәселесі кейбір бауырларымыз намазда пайдаланып жатады мисвакты. Бұл бізде екі хадис келген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам лаула ан ашукка аля уммати ла амартухум бисвак инда ас-сала жана инда ал-вуду. Намаз кезінде егер де менің үмметіме қиындық соқпағанда мен үмметіме намаз кезінде әр намазында мисвак пайдалануға бұйырар едім деген хадис келеді. Екінші хадис дәрет кезінде деп келеді. Екеуіне негізі екі түрлі үкім алынады бір қарағанда. Бірақ ғалымдарымыз, фиқшы ғалымдарымыз екі хадистің ортасын жинап айнда кулли вуду ис-сала деген ортақ мағына шығарған. Әр намаздың дәретінде деп. Әр намаздың дәретінде. Сол үшін бізде ханафи мазхабында әр намаздың дәретінде мисвак пайдалану сүннет амалы болып есептеледі. Енді мисвак жоқ адам, қолында мисвак жоқ адам, тіпті мына жерде имам аш-Шурмулали рахмахулла валау бил исбаи инда фактихи. Мисвак жоқ адам саусағын пайдаланса болады дейді имам Байхақиде. Анас ибн Маликтен юджзи умина сиваки ласаби. Саусақтар мисвак орнына жүреді деген Анас ибн Маликтен осындай сөзді келтірген имам Байхақи. Сол себепті имам аш-Шурмулали рахмахулла мисвак жоқ кезде саусақты да пайдалану сүннет болып есептеледі деген. Енді төртінші сүннет дәрет кезіндегі уал мадмадату. Ауызды толық сумен қамтып шаю, ауыз шаю. Валау би ғарфатин. Тіпті ол бір су алған кезде болса да, қолымызға алақанымызбен бір су алып, осыдан үш рет ұрттап, үш рет ауызды шаю сүннет амалы болып есептеледі. Бесіншісі уал истиншақ. Бесінші сүннет ол истиншақ жасау. Мадмада ол ауызды толық шаю болатын болса, истиншақ мұрынға су алып, мұрынды тазалау, мұрнымызды шаю. Бисаласи ғарафатин. Бірақ та үш рет су алып, үш рет жаңа суменен су алып, мұрынды шаю сүннет болып есептеледі. Ауызға бір рет су алса да, алақанымызбен бір алған кезде осыны алақанымыздағы бір суменен ауызымызды үш рет шайсақ болады. Ал мұрын мәселесіне келген кезде жеке-жеке үш рет алуымыз керек. Неге? Себебі бірінші шайып жатқан кезде мұрынның ішіндегі лас нәрселер қайтадан қолымыздағы суға түсу ықтималы бар. Сол себепті имам аш-Шурмулали рахимахулла үш рет су алып, сол үшеуменен мұрынды шаю керек деген. Енді Алтыншысы дәрет кезіндегі сүннеттің уәл мүбәләғату фил мадмадати уәл истинчақи ли ғойри соим. Ораза емес адамға мадмада кезінде, жаңа истинчақ кезінде, яғни ауызды, мұрынды жуып шаятын кезде тереңірақ, кеңірақ тазалық жасау, тереңірақ шайып жуу. Мұрнын аузымызға су алатын кезде, жаңағы біздің ғарғара жасайтын, шалқайып аузымыз шаятындығымызда, содан неге себеп ол мүбәләға? Тазалықта кеңірақ болып, кеңірақ жасау болып есептеледі. Мұрнымыз шайған кезде де, мынау мұрнымыздың қатты жеріне дейін суды тартып барып, мұрнымызды шаю, бұл да жеке өз алдына бір сүннет болып есептеледі. Ал енді бұл ораза ұстамаған адамға, ал ораза ұстаған адамға оншалықты деңгейде қатты кеңінен мұрынменен ауызды шаю жалпы мәкрух амалы болып есептеледі. Себебі ол жерде оразасын бұзып қою ықтимал бар. Ва тахлилу лихиятил кафсати би каффи маи мин асфалиха. Және 7-ші дәреттің сүннеті сақалы қалың адамдарға оң қолын сулап, астыңғы сақалының астыңғы жағынан алдыға қарай сақалдарын салалау, сақалдарын тарау болып есептеледі. Енді 8-ші сүннет ва тахлилул асоби, дәл сол секілді қолдарымызды саусақтарымыздың арасын тарақтап, салалап жуу, бұл да өз алдына бір сүннет болып есептеледі. 9-ші сүннетке келетін болсақ, ол таслисул ғусл. Әрбір жуылатын ағза мүшені 3 реттен жуу, қолымызды 3 реттен жуу, жүзімізді 3 реттен жуу, қолымызды білегімізбен қоса 3 рет жуу және аяғымызды 3 рет жуу. Және де 10-ші сүннет бізде ол вастиабур руси бил масхи марратан. Басты толық қамтып бір рет мәсх тартып шығу басқа. Алдыңғы сүннеттің парыздарында бастың 4-тен 1 бөлігіне мәсх тартатын болсақ, бұл парыз көлемін түсіреді дегенбіз. Оған Мұғира ибн Шуъба радиаллаху анхудың хадисін келтірген болатынбыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дәрет алған кезде басының еңбегіне ғана не мәсх тартты деген. Ол парыз көлемі болса, енді басты толық қанды мәсх тартып шығу бұл сүннет амалы болып есептеледі. Енді келесі сүннет уа масхул узунайн валау бима ир-рас. Құлаққа да мәсх тарту, құлаққа да суменен бір рет мәсх тарту, бұл да өз алдына жеке бір сүннет болып есептеледі. Енді мына жерде имам аш-Шурмбулали рахмаһулла валау бима ир-рас, тіпті бастың суымен болса да деген. Бізде көбіне дәретханада байқаймыз, көп бауырларымыз басына мәсх тартқан суменен бірден құлағына мәсх тартып жатады. Негізі бұл сүннетке қарама-қайшы амал. Сүннет ол жеке-жеке су алып, басты бөлек мәсх тарту, құлаққа бөлек мәсх тарту болып есептеледі. Имам Ибн Абидин рахимахулла өзінің хашиясында осы амал, осы дұрысырақ сүннетке жақын амал деп айтып кеткен. Енді 12-ші сүннет уәддәлк. Әрбір ағза мүшемізді жуған кезде ысқылап жуу. Ысқылап жуу неге? Себебі дәреттің дұрыс болу шарттарын біз алдыңғы отырысымызда, сабағымызда не дедік? Дәреттің дұрыс болу шарттары иненің ұшындай, иненің жасуындай бір құрғақ жер қалмау жуылатын ағза мүшелерде. Сол себепті біз дәлік жасауымыз керек. Әрбір ағза мүшемізді жуғанда ысқылап отыруымыз қажет. Енді 13-ші сүннет валуила. Амалдардың арасын үзбеу, амалдардың арасын үзбеу, әр амалды бірінен кейін бірін жасау, ауыз шайғаннан кейін бірден мұрын шаю, жүзді жуу, одан кейін барып жүз жуғаннан кейін бірден қолды жуу деген сияқты амалдардың арасын үзбей, арасына әлі амалул әжнаби, бөтен амал кіргізбей. Мысалы бір адам жүзін жуып болғаннан кейін бір айналып келіп бір шаруасын тындырып ары қарай қолын жуу мүмкін. Бұл сүннетке қайшы, қарама қайшы амал болып есептеледі. Сүннет ол әрбір дәрет басталғаннан бастап соңғы аяқ жуып бітіргенге дейін амалдардың арасын үзбей орындау болып есептеледі. Енді 14-шісі енді имам аш-Шурмбулали рахмаһулла аяқ жағында келтірген екен, ол ниет, дәретке ниет қылу. Дәретке ниет қылу бізде ханафи мазхабында, басқа мазхабта ол міндет, уәжіп, фарз болғаныменен біздің мазхабта сүннет амалы болып есептеледі. Сол себепті де дәрет сүннет амалы болғаннан кейін де біз мысалы кез келген бір көлге, не болмаса бассейн секілді нәрсеге ешқандай дәретке ниет қылмай бір түсіп шығатын болсақ, біз дәретті болып есептелетіндігіміз сол себепті ханафи мазхабында. Неге? Себебі бізде ниет шарт емес. Ал егер ниет шарттайтындар, олар мысалы моншаға түсіп шықса, не болмаса көлге бір түсіп шығатын болса, олардың дәреті дұрыс болып есептелмейді. Олар соған түсер кезде, кірер кезде дәретті ниет қылып кіріп түсіп шығуы қажет. Бізде ханафи мазхабында бұл тұрғыдан алып қарағанда ниет тұрғысы, ниет бізде жеңілірақ сүннет болып есептеледі. Енді 15-ші дәреттің түрі ол уәттәртибу кәмә нассаллаху тааля фи китабихи. Құран кәрімде келгендей тәртіппенен дәрет алу. Аллаху субханаху ва тааля Құран кәрімде не деді? Я айюхаллазина аману иза кумтум иля ссалати фағсилу вуджухакум. Ей иман келтірген пенделер, егер де намазға тұратын болсаңдар, яғни сендер дәретсіз болатын болсаңдар, онда фағсилу вуджухакум, жүздеріңді жуыңдар, ва айдиякум иля марафиқ, және қолдарыңды жуыңдар. وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, және бастарыңа мәсіх тартып, аяқтарыңды тобықтарыңмен бірге жуыңдар дейді. Осы тәртіппенен, Құранда келген тәртіппенен бірінші жүзді жуып, содан кейін барып екі қолымызды жуып, шынтағымызбен қоса басымызға мәсіх тартып, содан кейін барып екі аяғымызды тобығымызбен қоса жуу, бұл сүннет амал болып есептеледі. 16-сы уал мубадаату бил маямин. Әрбір ағза мүшемізді жуған кезде оң жағынан бастау. Оң жағымыздан бастау. Қолымызды жуған кезде оң қолымызды шынтағымызбен бірге жуып бастау. Аяқты да жуатын кезде оң жақ аяғымызбен жуып бастау. Және де 17-сі бар усил асоби, жуған кезде де қолымызды жуатын кезде саусақ ұшынан бастап шынтаққа дейін суды тартып жуу. Бұл да өз алдына бір сүннет амал болып есептеледі. Және басқа мәсіх тартқан кезде де 18-ші соңғы сүннеттері ва муқаддамур раси, басқа мәсіх тартқан кезде де алдыңғы тараптан бастап артқа қарай мәсіх тарту не сүннет амалы болып есептеледі. Ва масхур рақаба ла аль-хулқум, және де мойынға мәсіх тарту, бұны да бұл жерде имам аш-Шурбани рахмаһуллах сүннет амалдарына кіргізген. Ла аль-хулқум, бірақ та мына алдыңғы кеңірдекке құлқымға емес дейді. Бұл құлқымға мәсіх тарту бидағат болып есептеледі. Енді уақила иннал арбаатал ахирата мустахаббатун, енді соңғы төртеуі мустахаб амалдар деп айтылған дейді. Ол мойынға мәсіх тарту, басты алдынан бастап артқа қарай мәсіх тарту, және де саусақ ұшын қолды жуған кезде саусақтың ұшынан бастап мынау шынтағымызға дейін жуу, және де оң жағымен бастау. Бұны кейбір ғалымдарымыз мұстахаб амал деп айтқан екен. Енді ары қарай дәреттің әдептеріне келетін болсақ, фасну фи адабил вуду, дәреттің әдептерінің бөлімі, имам аш-Шурбани рахмаһуллах өзінің сөзін ары қарай жалғастыра айтады. Мин адабил вуду арбаата ашра шайан, дәреттің жалпы 14 әдебі бар дейді. Біріншісі аль-джулусу фи маканин муртафиъ, биік мекенде отыру, биік орынға отырып дәрет алу. Екіншісі вастиқбалул қибла, қыбла тарапқа қарап отыру. Үшіншісі ва адамул истианати би ғойрихи, біреудің көмегін пайдаланбау дәрет алып жатқан кезде. Енді осы жерде біреудің көмегін пайдаланбауға кішкене қысқаша тоқталып кететін болсақ, бұл жерде біреудің көмегін пайдалану деген нәрсе нені білдіреді? Ол біреуге менің бетімді жуып жібер, қолымды жуып жібер, басыма мәсіх тартып жібер деп айту болады. Осы біреудің көмегін пайдалану болып есептеледі. Ал құман менен суды құйып жіберу, екінші бір адам келіп сізге құман менен суды құйып тұру, бұл біреудің көмегін пайдалану болып есептелмейді. Бұл мәкрух амалдарға кірмейді. Бірақ та дәреттің әдептерінен барынша өздігіменен дәрет алған абзалырақ болып есептеледі. Уа адаму таккаллуму бикаламин нас, келесі дәреттің әдебі адамдардың сөзімен сөйлемеу, дәрет алып жатқан кезде үндемеу, не болмаса сахабалардан жеткен кейбір әсәрде келген дұғаларды айтып отыру. 5-сі уал джамуу байна ниятил қалби ва фиълил лисан, дәретке ниет қылған кезімізде тілімізбенен жүрегіміздің ортасын жинау, тілімізбенен ниет қылып жатқан кезде сол жүрегімізбен ниеті, жүрегімізбен ниет қылу екеуі бір-біріне сай келу. 6-сы ва дуау бил масур, сол әлгі әсәрлерде келген сахабалардан, табиғиндардан жеткен дәрет алып жатқан кезде, әрбір ағза мүшемізді алып жатқан кезде айтылатын дұғалар бар, сол дұғаларды айту. Мысалы, мұрнымызды шайып жатқан кезде аллахумма арихнил жанна уала райханнар деген сияқты, я аллахым маған жәннаттың иісін сездіре көр, тозақтың иісінен мені сақтай көр деген сияқты, сондай әрбір ағза мүшені жуған кезде сахабалардан, табиғиндерден келген дұғалар бар, сол дұғаларды айту дәреттің әдептерінен. 7-сі уаттасмияту айнда күлли удвин, әрбір ағза мүшені жуып жатқан кезде бисмилла сөзін айту да дәреттің әдептерінен болып есептеледі. 8-сі уа итхалу хинсарихи фи симахи узунайхи, құлағына мәсіх тартып жатқан кезде кішкентай саусағын құлағының ішіне дейін кіргізіп, құлағына мәсіх тартқан кезде кішкене кеңірақ мәсіх тарту. Ва тахрику хатамихил васиъ, енді 9-ші дәреттің
әдебі ол кең жүзікті қимылдату. Дәреттің әдептерінен болып есептеледі. Алдыңғы дәреттің парыздарын және соның соңынан қосымша үкімдерді өткен кезде тар жүзікті қимылдату біз міндет уәжіп дегеміз. Неге? Себебі оның астында су жетпеу ықтималы бар. Ал енді кең жүзік болатын болса, оның астында су жетеді, бірақ та әдеп тұрғысынан оны бір қимылдатып қою абзалырақ болып есептеледі. 10-ші уал мадмадату уал истинчаку бил ядил юмна. Мадмада истинчак жасағанда ауыз мұрын шайған кезде, мұрнымызды тазалайтын кезде сол қолымызды пайдалану. Уал имтихату бил ядил юсра. Мадмада истинчак кезде оң қолымызды пайдаланып, тазалайтын кезде сол қолымызды пайдалану. Ваттаваддуу қабля духулил вақти ли ғойрил маъзур. Енді адам үзірлі болмаса, себебі үзірлі адамдардың жағдайы басқаша, олардың үкімі өзгереді. Олар әр намаз уақытысына дәрет алу міндет болады. Ал енді үзірі жоқ адам болатын болса, намаздың уақытысы кіргенге дейін дәрет алып, намазды күту. Енді 13-ші уәлі итияну бі шәһадатайн бағдаху. Дәрет алып болғаннан кейін шәһадат айту. Ашхаду ан ла илаха илляллаһ вахдаху ла шарика ләһ, ва ашхаду анна мухаммадан абдуһу ва расулуһ деп айту. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям, егер де кімде кім бұны осы дәрет алып болғаннан кейін осы екі шәһадатты айтатын болса, онда оған жәннаттың барлық есігі ашылыпты деген хадисі бар. Келесі дәреттің әдебі ан яшраба мин фадлил вудуи қаиман. Тұрып-тұрып дәреттен қалған суынан бір ұрттап ішуі. Негізі бізде екі суды ішу, тұрып-тұрып, орнынан тұрып-тұрып ішу мұстахаб болып есептеледі. Қалған суларда тұрып-тұрып ішу макрух танзихи болып есептеледі. Біріншісі осы дәреттен қалған қалдық суды орнымыздан тұрып-тұрып бір ұрттау, бұл сүннет амалы дәреттің әдептерінен. Екіншісі ол зәмзәм суды тұрып-тұрып қыбла бетке қарап, қыбла тарапқа қарап ішу, бұл да сүннет амалы болып су ішудің әдептерінен болып есептеледі. Қалған сулардың барлығын біз отырып ішуіміз қажет. Тұрып-тұрып ішу макрух танзихи амал болып есептеледі. Енді 15-ші дәреттің әдебі ол уа ан якула аллахумма джаални минат таввабин ва джаални минал мутатахирин деп дұғаменен дәретін аяқтау. Шахадатты айтып болғаннан кейін, суын бір ұрттап болғаннан кейін, я Аллахым, мені өзіңе көп тәубе етуші және де көп осы дәрет алушы, тазалыққа көп мән беруші құлдарының қатарынан қыла көр деп дұға айту. Мінекей имам аш-Шурмулани рахимахулла осы дұғаменен дәрет әдептерін бітірген. Иншалла Алла бұйыртса алдағы отырыста дәреттің макрухаттары мен дәреттің түрлеріне тоқталатын боламыз иншалла. Субханака аллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илайк бирахматика архамар рахимин.